Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə politoloq Zərdüş Əzadə və millət vəkili Rasim Musa Bəyovdur. Buradan hər birinizi salamlayırıq. Söhbəti keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanda ötən ilin noyabrında keçirilmiş parlament seçkiləri ilə bağlı müzakirə oldu. Ölkənin müxtəlif bölgələrindən gələn 200-dən artıq insan orta məktəblərdə hicaba qoyulan qadağa ilə bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şeyx Allah Şükür Paşazadə ilə görüşmək istədi. Human Rights Watch təşkilatının 2010-cu ildə dünyada insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı bu həftə yaydığı hesabatda qeyd edilirdi ki, Azərbaycanda vəziyyət pis olaraq qalır. Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın xarici işlər nazirlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı görüşü keçirildi. Nardaranda təxminən 200 adam Nardaran pirinin qarşısında yığışaraq hicaba qarşı çıxanların əleyhinə kəskin şüarlar səsləndirdi. Deputatlığa keçmiş namizəd Bəxtiyar Hacıyevə Gəncə şəhərindən çıxmaq yasağı qoyuldu. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu ötən il Azərbaycanda keçirilmiş parlament seçkilərinin nəticələri ilə bağlı yekun hesabatını açıqladı. Prezident İlham Əliyev İsveçrəyə gedərək Davosda keçirilən ənənəvi illik beynəlxalq iqtisadi forumun toplantısına qatıldı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasında Dağlıq Qarabağ üzrə alt komitənin fəaliyyətinin yenidən bərpası barədə qərar qəbul edildi. İslam Partiyasının bir qrup fəalı Azərbaycanın Moskvadakı səfirliyi qarşısında piket keçirdi.
Deməli, yəqin ki, siz də izləyirsiniz, artıq bir neçə gündür ki, bütün dünya Misirdə baş verən hadisələri çox gərginliklə izləyir. Dünən Misir prezidenti Hüsnü Mübarəkin televiziya ilə çıxışı oldu, bu çıxış gözlənilirdi və prezident islahatların vacibliyindən danışdı və eyni zamanda hökumətin istifaya göndərildiyini bildirdi. Ancaq Misirdə hələ də etirazlar davam edir, yəni etirazların əsas hədəfi də elə Hüsnü Mübarəkdir. Bu neçə gündə gərgin anlar yaşanıb, ölüm hadisəsi olub, xeyli yaralananlar var, yəni komendant saatı hökum sürür və buna baxmayaraq dünən gecə də Misir küçələri, paytaxt Qahirənin küçələri etirazçılarla dolu idi. Əvvəlcə sizə sualım bax belədir. Sizcə Misirdə nə baş verir və siz bu proseslərin sonrakı gedişini necə proqnozlaşdırırsınız? Zərdüş bəy, sizə işləyək, sonra Rasim bəy də fikrin bildirər.
Misirdə İctimai, iqtisadi vəziyyət çox ağırdır. Yüksək işsizlik var. Bilirsiniz ki, Misirdə müstəsna yüksək əhali artımı var və ölkənin cəmi 4% əkin üçün yararlıdır və hamı Nil deltasında və Nil demək ki, vadisində toplanır. Bu o qədər insanın problemini həll etmək üçün əlbəttə ki, tamamilə başqa üsul lazımdır. İnsanlara azadlıqlar vermək lazımdır, fəaliyyət azadlığı. Fəqət Misir ənənəvi avtoritar rejim vasitəsilə idarə olunur və bunu da səmərisi çox aşağıdır. Buna görə də əhali boğada yığılıb. 29 ildir gözləyirlər ki, nəyəsə olsun, amma hey Hüsnü Mübarək bədlər verir, amma yeniliyə doğru heç nə dəyişmir. Və xalq çarəsizlikdən, ümitsizlikdən ayağa qalxıb və təbii ki, günahkar hökumət deyil, günahkar onlar Hüsnü Mübarək görürlər və Obama ilə Hüsnü Mübarəkın telefon danışığı olub və Obama Amerikanın gözlənilən mövqeyini sərgiləyib ki, bu demək ki, zor açılığı qəbul etmir, pisliyir və hansı daha köklü islahatların keçirilməsinə labir sayır. Mən burada çox əlamətdar bir şey deyərdim. Dünən yoxsa ən gün aeroportda Əmir Musanı saxlamışdı jurnalist və soruşurdu ki, nə baş verir. Əmir Musa birisi ki, Misirli diplomatı çox yüksək səviyyəli və Ərəb ölkələri liqasının sədridir. O bir dənə söz dedi ki, xalq islahat istəyir. Ve dünün de Muhammed el-Baradei'nin ülkeye gelmesi, son gün ülkeye gelmesi, dünün maaşlara koşulması ve Hillary Clinton'un da israfların terörlerini vurgulaması gösterir ki, Gerb hakikaten de Misir'de herhangi bir demokratik Gerb yönünün israftan keçirmesini algışlayardı. Hüsnü Mübarek Gönül bunu anlamır çünkü onunla çoktan beri bu istikamette söhbetler yapar, danışlar yapar. O sözünü her şeyi bilen bir Hasan Adankin gösterip bu mesleklere kabullendir.
Rasim Bey, sizin mövqeyiniz işte sonra benim sualım olacak.
Hüsnü Bey, orada hiss olunur ki kütlevi ixtişaşlar baş verir. Ve yüz binlerle belki milyonlarla Misir vatandaşları Hosni Mübarek'in hakimiyetten ayrılmağını istiyor. Açığı ben emin değilim ki o hakimiyetten gitmeyi ve o islahatların hayata geçirmesi vaziyeti müsbete doğru değişsin. Azı ona göre ki Misir'in problemleri tekçe pis idareçiliğiyle bağlı değil. Ancak her bir halda yani bu kifayet kadar ciddi bir signaldır ki insanlar lap yakçı hakimiyetten de yorulur. O ki kaldı kusurları olan avtoriter hakimiyetinde 30 ildir bu adam Misir'in başındadır. Ve ben emin değilim ki o 30 yıl olmasaydı, 10 yıl olsaydı, sonra o birisi geliydi 10 yıl olaydı, üçüncüsü geliydi 10 yıl olaydı, indiki vaziyet bundan yaxşı olardı, emin değilim. Ancak her bir halde insanlar bezirler bu hakimiyetten. Narazı kifayet kadar büyük kütle var. Böyle onlar öz narazılığını bildirecekler. Ve düşünmürüm ki Hosni Mübarek tekçe hükümeti istifaya göndermeyle bu meselelerde çıkış yolu tapabilsin.
Aydındır. Demeli Zerdüşt Bey de qeyd elədi ki, yəni əslində həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Qərb, yəni mövqe təxminən belədi ki, istəyirlər ki, zorakılıq olmasın, islahatlar olsun. Ancaq belə dəyərləndirmə də var ki, siz necə hesab edirsiniz? Ola bilər ki, əgər Qərb, deyək ki, Birləşmiş Ştatlar islahatlarla yanaşı Hüsnü Mübarək'in kalmasını da istəsələr, belə dəyərləndirmələr var. Onda Hüsnü Mübarək bundan istifadə edərək, əslində islahatlara yox, represiv addımlara stat verəcək, daha kəskin mövqe tutacaq. Ümumiyyətlə, siz bu hadisələrin gedişini necə proqnozlaşdırırsınız? Zədiş Bey, siz işte sonra Rasim Bey fikrini bildirsin.
Bilirsiniz, Mesir'də bənzərsiz bizdə deyilən kimi analog olmayan bir vəziyyət var. 81-ci ildən ölkə tövbəli vəziyyət hökm sürür. Ve dönemden beri de kaminan saatini tehdit edilir. Ve mütemadi olarak Mesir'de siyasi bir fethi ister Qərb yönümlü olsun, ister İslami olsun, bulur, ezilir, hapsana atılır, onlara işkenceler verilir. Azad mətbuat yoktu, azad televiziya yoktu, polis rejimi hüküm sürür, muhabarat, yani keşfiyat orada tam gücüyle faaliyet gösterir. Ve belə bir şəraitde elbette ki bu sıxırlar yayı sıxılır, ama onun açılmak ihtimali daha güçlüdür. Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, etirazlar təkcə Qahirədə böyüməyib. İskəndəriyyədə də, Suistdə də, Port Saiddə də, Delta boyunca Əl-Mənsur, Binusayev, bütün şəhərlərdə Luxor, Aswan, hər yerdə xalq çıxıb. Yəni bütün Misir xalqı çıxıb. Bir olan halda mən düşünmürəm ki, Hosni Mübarək hər hansı bir refleksiyalarla və hətta kütləvi qırğınlarla hakimiyyəti saxlaya biləcək. Mən bütün əvvəlki hadisələrdən nəticə çıxarıb demək istəyirəm ki, çox güman ki, Qərb ilə çox sıx əlaqələr olan Misir ordusunun komandanlığı ilə də müəyyən danışıqlar aparılıb, onlara təklif edilib ki, Tunis variantını seçsinlər, yəni xalq atəş açmasınlar. Zeynal Abidin yalnız o zaman getdi ki, orada atəş açmağa əmr verəndə xalqa. Başqa gəfəyəsizdir ki, cənab prezident, siz qutarmışsınız, bitmişsiniz, tükənmişsiniz, getməlisiniz. Mən düşünürəm ki, Bosun Barışa da belə bir şey baş verə bilər. Hələ da çox şey indi bir ordusuna nasıldır.
Deməli, hər şey orada ordunun tutacağı mövqeydən asılıdır, hə?
Əgər ordu razı olsa ki, ondan xalqa qarşı cəza aləti kimi istifadə edilsin, onda əlbəttə ordunun gücü çatar ki, illərlə, bəlkə də 10 minlərlə insanı qırıb üsyanı yatırsın. Amma düşünmürəm ki, Misir'in mən sabitlərini tanıyıram. Mən 2 il Misir ordusuna qulluq eləmişəm. Bu orada kifayət vətənpərvər ruhlu insanlar var. Düşünürəm ki, ordu özünün xalqa qarşı belə amansız istifadəsi razı olsun.
Aydındır. Rasim Bey, sizin mövqeyinizi işte.
Bəli, yəni mən düşünmürəm ki, islahatlar mübarəksiz olacaq. Fərz edirəm ki, ABŞ narahat ve çalışırlar ki Hosni Mubarek özü ya həmin o qalım keçmiş MAGATE-nin rəhbəri Baradeyə hakimiyyəti hansı bir şəkildə təsir verməklə insanlar bu etirazlarını susturmaq, onları əks halda ya orada haos olacaq, ya da Mubarek qalacaqsa bu minlərlə insanların öldürülməsi və vəziyyəti çox sərt tədbirlərin ordunun iştirakı ilə nəzarətə alması şəklində baş verəcək. Yəni orada yenə də heç bir islahatlardan söhbət getməyəcək. Yəni reallıqda çalışırlar ki, o ordu belə deyilir, kütləvi insanların qırılmasına cəlb olunmasın və hakimiyyət haos nəticəsində orada Lüviç kimi İslam qardaşları var və haos olarsa daha böyük ehtimal var ki, hakimiyyət onların əllərinə keçsin. Vəziyyət belədir.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışıqlıq və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, nəmalı ölüm hadisələri. Bax, bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə politoloq Zərdüş Əzadə və millət vəkili Rasim Musabəy oldu. Mən ümumilikdə ərəb dünyasında istəyirəm ki, nə baş verdiyini siz dəyərləndirəsiniz. Bundan əvvəl Tunisdə baş vermişdi, indi Misirdə baş verir, Yəməndə gözlənir, başqa ölkələrdə gözlənir. Yəni, bu təkcə orada, deyək ki, korrupsiya ilə, təkcə əhaminin güzarını ilə bağlı baş verəndə ərəb dünyasında bu son proseslər, yoxsa bunun başqa səbəbləri də var? Zərdüş bəy, necə hesab edirsiniz?
Heç bir səbəbi yoxdur. Görürəm dağı nə belə ki, bütün ərəb ölkələrində yəqin bir balaca Livanı çıxsaq və bir balaca da İordaniyanın Mərakeşi çıxsaq, harada ki müəyyən bir məhdud şəkildə demokratiya fəaliyyət göstərir, bütün qalan ərəb ölkələrində diktator rejimləri, demək ki müstəbidlər hökm sürür və xalqın da vəziyyəti ağırdır. Xalq öz yaşayışına, öz cəmiyyətinin, xalqının vətənin həyatına təsir göstərmir. Seçkilər yalnız xalq xətin qalmasın deyə keçilir, bizdəki seçkilər kimi. Və təbii kiçik bir zümrə həssiz varlanır, vətənin sərvətlərindən faydalanır, geniş xalq kütləsi çox məzun bir şəkildə yaşayır və hamısı boğaza yığılır. Və belə bir təhlükə, yanar bir vəziyyətdə Tunis inqilabının qılcımı, bu qılcımı ki, bədbəxt 26 yaşlı universitet diplomlu görəcə satan Muhammed Qul Aziz bu qılcımı özünü yaxmaqla ortaya saldı. Bundan sonra başqa xalqlar da ruhlandılar, fikirləşdirək ki, ya Tunis xalqı müstəbirdən xilas olursa, biz dəyərimiz əkdik. Yəməndə müstəsna ağır vəziyyət var. Milyonlarla insan işlidir, ağır şərətə yaşayır. Əli Abdullah Salih prezident, o da 29 ildə hakimiyyətdədir, oğlu Əhmədi getirmək istəyir. Və o da özündən çox razıdır və heç xalqı hesablaşmır. Həssiz multimilyarderdir. Və başqa, bilirsiniz ki, yadda üsyanlar var. Üsyana bənzər bir şey olur, amma Kral Abdullah müəyyən bir ifratlara getdi, razılaşma əldə elədi, bir balayı sakitləşdi. Mən düşünürəm ki, növbəti qılğılcım Liviyada baş verə bilər, müstəbid Məmmər Qazafiyə qarşı, baş verə bilər Əl-Cəzahəl-Əl-Əziz Butifrikiyə qarşı. Çünki bunlar öz xalqlarını intihasız ifa edən müstəbidlərdir və xalq belə bir quruluşu qəbul eləmir.
Rasim bəy, sizin fikrinizi istəyir.
Bilirsiniz, indi mən ümumiləşdirməzdim bütün ərəb ölkələri. Tunis öz göstəricilərinə görə, yəni iqtisadi göstəricilərinə görə, əhalinin təhsili səviyyəsinə görə, mənim fikrimcə tamamilə azı Türkiyə tipli demokratiya üçün hazırdır. Və o əvvəlki, o benəli demək olar ki, obyektiv yetişmiş prosesların, dəyişikliklərin qarşısında subyektiv bir faktor kimi durmuşdu və onun aradan götürülməsi və orada indi qısa bir zamanda sabitlik təmin olunarsa, tərz edirəm ki, Tunis doğrudan da yəni yüksələn inkişaf çıxıb və bu yolu gedə bilər. O ki, qaldı, indi salam, Yemendi, Misirdi. Əslində, oradakı vəziyyəti Labindir Mübarək devrildi, Baradey gəldi. Yəni, bunun nəticəsində orada, yəni ölkəyətə qarşı hansı bir insanlar tərəfindən hücumlar olacaqlərsə, indi o varlar götürüb, pulların götürüb oradan qaçmağa meyilli olacaqlərsə, orada xaos olacaqsa, yəni turizm demək olar ki, o ölkənin əsas gəlir mənbəyidirsə, qırılacaq. İnvestisiyalar gəlməyəcəklər. İnsanların vəziyyəti bu dəyişikliklər nəticəsində nəinki yaxşılaşacaq, əksinə olaraq pis olacaq. Belə olan halda ən reaksion qüvvələr gələcəklər ki, düşman axtarışı bütün dünya bizə qarşıdır və Misir nəinki irəli, əksinə olaraq demək olar ki, uçuruma gedəcək. Ona görə bütün ümumiləşdirməyə düşmək yoxdur. Hər bir dövlətdə, bəli, uzun müddətli, heç bir dəyişikliyi olmayan hakimiyyət, xeyli korrupsiya faktları olmağı ilə yanaşı, ancaq çıxış yolları hər bir ölkə üçün fərqli olacaq.
Aydındır. Sizdən istəyirəm ki, müəyyən qədər də verilişin sonunda Azərbaycanla bağlı paralellər aparaq. Necə hesab edirsiniz bu proseslərdən, Ərəb dünyasında baş verən proseslərdən Azərbaycan cəmiyyətinin və yaxud da Azərbaycan hakimiyyətinin çıxaracağı hər hansı bir dərs varmı? Çünki müxalifətdə bəzən görürsən ki, belə dəyərləndirmə olur ki, Azərbaycan hakimiyyəti də üzünü Afrika ölkələrinə, Ərəb ölkələrinə tutmuşdu. Hətta bu ölkələr arasında əməkdaşlıq və s. və ilaxıra. Ancaq eyni zamanda Azərbaycan rəsmiləri də, hakim partiyanın nümayəndələri də hesab edirlər ki, yəni belə paralellər aparmağa ehtiyacı yoxdur. Yəni Azərbaycanda da deyək ki, müəyyən qüvvələr uzun müddət hakimiyyətdə olsa da burada idarəçilik fərqlidir. Sizin dəyərləndirməniz nədən ibarətdir, Zərdüş bəy? Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin çıxaracağı hər hansı bir dərs varmı? Bu proseslər bu regiona da təsir edə bilərmi?
Məncə, Hüsnü Mübarəkin Bakıdakı heykələnə baxıb...
Xırdalandakı.
Məntiqi nəticəyə gəlmək olar ki, üzümlə çox oxşardı. Bu, Misir müstəbidi bizim hakimiyyət üçün bir örnək kimi götürülmüşdü. Qaldı Misirdəki vəziyyətlə bağlı hörmətli həmkarım Qasım bəydəki orada hansı sürətli dəyişikləri gözləmək olmaz. Əlbəttə, mən də ona razıdım ki, möcüzə baş verə bilməz və birdən-birə vəziyyət yaxşılığa dəyişə bilməz. Amma ki, əgər hər bir demokratik seçkilər keçirsə və parlamentdə hər bir partiya öz gücünə uyğun olaraq təmsil olunsa, vəfd, müsəlman qardaşlarla və digərlərdə, heç olmasa o problemlərin ictimai müzakirəsi başlasa parlamentdə və bir onun həlli yolları axtarılsa, bu bir cəmiyyəti bir qədər təskinləşdirir. Azərbaycanda da YAP hamı bilir ki, onların partiyanın qurucularının, Əli İnsanovun, Şiru Səbrin sözlərini seçək, Simansız İnsanlar Partiyası, onlar heç Azərbaycan xalqını düşünmürlər, hər şey cibini və mənfəətini güdür. O halda Azərbaycanın mövcud ağır problemləri öz həllini tapmayacaq. Cəmaat da bu həlli demokrat yolunda. Demokrat olsa, mən deyim ki, mövcudə şəklə yəni bir anı dəyişikliyə verəcək. Amma problemlərin müəyyənləşməsi, sərgilənməsi, göstərməsi, onun aşkar şəkildə həllərinin axtarılması cəmaatda belə bir inam yarada bilər ki, bəli, biz artıq doğru yolun gedirik və bu məsələlər həll olacaq. Amma bu problemlərin inkarı və işsizliyin aradan qaldırılması, karışılın bazı haqqında gəlanlar xalqı bezdirir, xalqı qəzəbləndirir. Bu baxımdan Azərbaycan ərəb rejimləri ilə çox oxşardır.
Ancaq yəni oxşar hadisə Azərbaycanda baş verə bilməz, aynı azı.
Niyə o verə bilməz, tamamilə verə bilər. Tamamilə verə bilər. Hər hansı bir müstəbirin sonu yalnız və yalnız devrilməkdir.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə politoloq Zərdüş Əzadə və millət vəkili Rasim Musabəy oldu. Bəs məsələn fikrinizə istəyək.
Görürsünüz, mən hər halda bilavasitə paralellər görməzdim. Tutalım, fərz edirəm ki, bu uzun müddət hakimiyyətdə olan Tunis və Misir, Yemen hadisələri daha çox bugün Qazaxıstan rəhbərliyini narahat etməzdilər. Bildiyiniz ki, orada indi 20 il dövlət başçısı Nazarbayevdir. İndi 10 ildə onu referendum xətti ilə hakimiyyətin uzatmaq niyyətindədirlər. Fərz edirəm ki, onlar bu hadisələrdən müəyyən özləri üçün dərs götürməlidirlər. Bəlkə də bu Üzbəkistan üçün də diqqət cəlb edən bir hadisələrdir. O ki, qaldı Azərbaycan üçün, yəni düşünmürəm ki, bilavasitə bunu şamil etmək mümkündür. Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət hər halda yüksələn xətlər hələn davam edir. Burada belə də böhran yoxdur ki, insanlarda xeylaq narazılıqları yaratsın. Və hakimiyyətin kifayət qədər resursları var ki, narazılıq, gərginlik artarsa, müəyyən mənada onu yumuşatmaq üçün resurslardan, yəni maliyyə resurslardan istifadə etmək. Bir məsələ də var ki, indi Qarabağ konflikti boynumuzdadır və insanlar anlayırlar ki, hər bir kütləvi ixtişaş Azərbaycan üçün çox çətin və başa gələr, necə ki, bu 90-cı ilin əvvəllərində baş vermişdir. Ancaq hər bir halda bu hadisələrdən düşünürəm ki, hamının özü üçün bir dərs götürməlidir. Əlhassus söhbət ondan getmir ki, o hadisələrdən indi də yəni Ərəb ölkələri bu dəyişikliklər nəticəsində doğrudan da hansısa bir islahatlar yoluna və müsbət dəyişiklikləri təmin etmək yoluna çıxıb və uğurlar qazanarlarsa bu bütün inkişafda olan dövlətlər üçün bir dərs ola bilər. Ancaq biz onu da görürük ki, talib bu dəyişikliklər Kirgizistanda heç də onları ağrına həlli gətirib çıxartmayıb və bu kütləvi şəkildə insanların çıxmağı nəticəsində İranda da o yaranan vəziyyət heç də bu 30 ildə heç şah dövründə olan azadlıqlara bəlkə də, iqtisadi yüksəlişə də həlli bu rejim çıxa bilmir. Ona görə düşünürəm ki, hər bir halda bu hadisələrdən müsbət yoxsa mənfi nəticələr hər bir hökumət, elita, ölkələr özləri üçün çıxartmalıdırlar.
Zərdüş bəy, siz necə hesab edirsiniz? Hansı nəticə, hansı dərs çıxarıla bilər? Yəni, müsbət mənfi?
Mən düşünmürəm ki, bizim hakimimizin hər hansı bir dərsi çıxartmağa, zəkası, dərraqəsi, onlar əksinə fikirləşir ki, bu incəcən yürütükləri təzyiq, məhdudiyyət siyasətin daha da sərtləşsinlər. Çünki bu tipli insanların elmi təfəkkürlə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Ancaq eyni zamanda Rasim bəyin fikirləri var idi ki, Azərbaycanın böyük resursları var. Yəni narazılıq olacaqsa da bu resursların...
Bilirsiniz, resurslar var. Bu resurslar kimə məxsusdur? Bu resurslar hakim cümrəyə məxsusdur, hakim ailəyə məxsusdur. Xalq bu resurslarda nə görür? Peki, bir yarım milyon əhali nisbətən o neft gəlirlərin ləzzətini görür, yarım milyon əhali. Amma qalan 8 milyon 500 bin o ləzzəti görmür. Əksində məhrumiyyət, zülm, qarət, təzyiq, işgəncə, qətil bunlar ıslaşır. Yalan, əsas yalan qəzəbləndirir insanları. Səhərdən axşama gələn telekanlardan rəsmi mətbuatın xalqın başı ələyən yalanları yağdırırlar və bu hiddətləndirir insanlar. İnsanlar həqiqət istəyir. Nə qədər insanlar haqqında, kütlə haqqında, xalq haqqında mənfi fikirdə olsanız da, fəqət mən düşünürəm ki, insanlar hər halda haqq ədalət istəyir.
Ancaq yəni, Zərdüş bəy, narazılıq da deyək ki, bir kütləvi şəkildə özünü göstərmir axı, ola bilər ya, hadisa narazılıq.
İndi bilirsiniz, hər şeyin həddi var da. Misirdə də dünyaya qədər sakitlik, Tunisdə isə heç kəsin ağına gəlməz, gecədən labidin devriləcək. Bu məsələlər adətən bir qığılcımdan asıldı. Nəsə baş verir bir görüşü. Əcəzədə 4 nəfər özünü yandırdı, öldürdü, amma heç cəmaat o qədər geniş qalxmadı. Amma Tunisdə qalxmışdı, Misirdə qalxıb. Mən düşünürəm ki, burada hansı bir dəqiq diaqnoz qoymaq mümkün deyil. Hər şey asılıdır şəraitdən və həm də subyektiv faktorlardan. Bizə bu subyektiv faktor öz rolunu göstərir.
Rasim bəy, sonda sizin də fikrinizi eşitək və söhbəti
keçirək. Hər bir halda dəyişikliklər gündəlikdədirsə, onlar baş verəcək. Bu dəyişikliklər ya hansı bir zoraki yoluna, yəni kütləvi ixtişaş nəticəsində baş verəcək, ya da həmin o hakim elita kənarda olan hadisələrdən özləri üçün bir ibrət dərsi götürərək o dəyişikliklərə özləri yol açacaqlar. Ancaq hər halda Azərbaycan üçün mən istəyərdim ki, bu heç də o kütləvi ixtişaş, ölümlər nəticəsində baş verməsin.
Aydındır. Zəliş bəy, əlavəniz var?
Uğuru arzuyla. Mən də Rasim Bey'in bir ilk baxışdan o dedi geçişi görüb yani, ama xoş niyyətli arzusuna qoşuluram.
Təşəkkür.
Mən istəyirdim ki, burada təkamüllə olsun, dinc yol olsun, hakim cümlənin ağıllanması yolu ilə olsun, onları bir balaca vətən təəssübünün oyanması ilə baş versin.
Rasim Bey, əlavəniz var?
Yox, dayı.
Təşəkkür edirəm.
Mən axırda desin, bir gəfkirə gəldik.
Təşəkkür edirəm hər kəsə.
Sağ olun.
Sağ olun. Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları politoloq Zərdüşəzadə və millət vəkili Rasim Musabəyov idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.